Morning Call Podcast กับเก่งสิทธิพงศ์ศิริมาเกษม
หลังจากที่ EP ที่แล้วนะครับได้พูดถึงเรื่องของ EQ ไปแล้วนะครับว่าทำไมมันจึงเป็นเหตุผลของความสำเร็จและไม่สำเร็จนะครับแต่ว่า EP ที่แล้วเนี่ยคือตอนแรกนะครับซึ่งเราได้พูดไปในเรื่องของการทำงานของสมองนะฮะแล้วก็เรื่องของการทำงานของเจ้า emotional intelligence หรือ EQ เนี่ยแหละนะครับว่ามันมีส่วนประกอบทั้งหมด4ด้านนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ฟังตอนแรกนะครับก็แนะนำให้ไปฟังตอนแรกก่อนนะครับสำหรับใครที่ฟังมาแล้วนะครับก็ติดตามกันต่อได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ฟังแล้วงงนะครับผมมีเขียนไว้ในบล็อกนะครับเขียนไว้ในเว็บไซต์ของตัวผมเองนะครับก็คือชื่อเก่งสิทธิพงศ์ .com นะครับในนั้นจะมีรูปภาพประกอบด้วยนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับทีนี้ขออนุญาตทบทวนแบบเร็วๆของคราวที่แล้วก่อนนะครับนิดหนึ่งนะครับก็คือเขาบอกว่าตัวเจ้า EQ หรือ Emotional Intelligence เนี่ยนะครับมันมีความสำคัญต่อชีวิตในการทำงานแล้วก็การดำเนินชีวิตมากๆเลยนะครับจากสถิติเนี่ยเขาพบว่า 90% ของคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมักจะมี EQ ที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็คนที่มี EQ สูงเนี่ยมักจะสร้างรายได้ให้ตัวเองได้มากถึง 28,000 เหรียญต่อปีหรือประมาณ 870,000 กว่าบาทต่อปีเลยนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับดร. Travis Bradley นะครับซึ่งเป็นผู้ร่วมเขียนหนังสือที่ชื่อว่า Emotional Intelligence 2.0 เนี่ยบอกว่า EQ ครับจะช่วยได้ตั้งแต่เรื่องของการจัดสรรเวลาและการจัดการตัวเองด้วยนะครับซึ่งเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยปัจจุบันที่ไม่สามารถที่จะจัดการตัวเองหรือจัดการเวลาหรือนู่นนี่นั่นได้เนี่ยมันเป็นเพราะ EQ ทั้งนั้นเลยนะครับ 80% ของคนที่เขียน New Year Resolution นะครับจะล้มเลิก New Year Resolution ตัวเองไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็มีเพียง 5% เท่านั้นนะครับที่สามารถทำ New Year Resolution ได้สำเร็จนะครับทีนี้ครับก่อนที่เราจะเข้าถึง EP ที่ตอนที่2เนี่ยนะครับก็อยากจะมาทบทวนส่วนประกอบของ EQ หรือ Emotional Intelligence นี้ก่อนนะครับ EQ เนี่ยหรือ Emotional Intelligence เนี่ยมันมีส่วนประกอบของสกิล4ด้านด้วยกันนะครับสกิล4ด้านนี้ก็คือ Self Awareness Self ManagementSocial Awareness Relationship Management มี4ด้านนะครับทีนี้4ด้านเนี่ยเขาแยกออกเป็น2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่เรียกว่า Personal Competence นะครับหรือว่าความสามารถที่เกี่ยวข้องกับตัวเองเนี่ยก็คือจะมีสกิลที่ชื่อว่า Self Awareness และ Self Management อยู่ในนั้นนะครับ Self Awareness เนี่ยก็คือการรู้จักตัวเองและความเข้าใจรู้สึกและอารมณ์ของตัวเองนะครับส่วน self management ก็คือเมื่อเรารู้จักตัวเองเข้าใจความรู้สึกและอารมณ์ของตัวเองแล้วเราจะจัดการมันได้อย่างไรครับส่วนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ชื่อว่า social competence นะครับหรือว่าความสามารถด้านสังคมนั่นเองซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมี2ตัวนะครับ2 skill ก็คือ social awareness และ relationship management นะครับ social awareness เนี่ยนะครับก็คือความสามารถในการรับรู้ถึงอารมณ์ของผู้อื่นนะครับความสามารถในการรับรู้ถึงอารมณ์และความรู้สึกของผู้อื่นนะครับส่วน relationship management คือเมื่อรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นแล้วเนี่ยเราสามารถจัดการและตอบสนองมันอย่างไรเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้ครับทีนี้ครับเมื่อเราเข้าใจแล้วว่ามันมี4 skill 4ด้านนี้มาดูกันครับว่า4 skill 4ด้านนี้มันมีผลต่อการปรับเปลี่ยนชีวิตหรือการทำงานของเราได้อย่างไรครับเขาบอกงี้ครับว่าทำไมเราถึงบริหารจัดการเวลาไม่สำเร็จนะครับทำไมเราถึงบริหารจัดการเวลาไม่สำเร็จนะครับในบทความเขาเขียนว่าในรอบ1เดือนนะเชื่อไหมครับว่ามีคนเสิร์ชคำว่า time management เนี่ยมากถึง11ล้านครั้งนะครับนั่นคือหมายความว่าการจัดการเวลาเนี่ยถือเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่หลายคนพยายามหาทางแก้ไขจัดการหรือแม้กระทั่งพยายามที่จะแฮกมันนะครับแต่น้อยคนครับที่จะรู้ว่าเจ้า time management เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันสามารถที่จะจัดการได้ครับถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจเรื่อง EQ เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับ2ใน4ความสามารถที่ผมเพิ่งจะกล่าวไปนั่นก็คือความสามารถที่ชื่อว่า self management และrelationship management ครับ ไม่ได้เกี่ยวข้องทั้ง4ตัวนะฮะแต่เกี่ยวข้องแค่2ตัวนี้ก็คือ self management และ relationship management จำได้ไหมฮะว่า self management คืออะไร self management ก็คือเมื่อเรารับรู้ถึงอารมณ์ของตัวเองแล้วเราจัดการกับมันอย่างไรและ relationship management ก็คือเมื่อเรารับรู้อารมณ์ของคนอื่นแล้วเราจัดการกับสิ่งนั้นต่อคนอื่นอย่างไรนะครับทีนี้เขาก็ยกตัวอย่างว่าโดยปกติเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมักจะพยายามจัดการเวลาของตัวเองแบบนี้นะครับก็คือตื่นเช้ามาเราจะพยายามจัดการเวลาด้วยการเริ่มต้นวางแผนวางสเกจโจนะครับวางแผนเนี่ยแล้วก็วางแผนสดิบดีเลยเช้า10โมงทำอะไร11โมงทำอะไรเที่ยงทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำอย่างดีเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าการวางแผนเนี่ยมันเป็นเรื่องของเหตุและผลล้วนๆเลยนะครับเราเริ่มต้นวันด้วยความตั้งใจว่าเราจะจัดการสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้สำเร็จให้ได้มันเป็นเหตุและผลเลยนะครับคือเราอยากจะทำให้มันสำเร็จเรามีเหตุผลในการเรียงด้วยนะครับว่าอันนี้เป็น first priority อันนี้เป็น second อันนี้เป็น third อันนี้สำคัญสุดสำคัญรองลงมาอะไรประมาณนี้นะครับเรามีเหตุผลในการจัดการทั้งหมดเลยนะครับแต่แล้วระหว่างวันครับเรามาดูว่า emotion มันเข้ามาได้ยังไงนะฮะระหว่างวันเนี่ยเรามักจะเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเยอะแยะมากมายนะครับตั้งแต่อีเมลที่โผล่เข้ามานะครับหรือโทรศัพท์ที่เพื่อนโทรเข้ามางานด่วนงานเร่งที่เพื่อนบอกมาเจ้านายบอกมานี่ยังไม่รวมพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ยิง notification เข้ามาแบบรัวๆด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยตลอดวันครับเราจึงมัวแต่จะยุ่งกับการจัดการงานของคนอื่นนะครับงานที่คนอื่นยิงเข้ามาหาเราจนทำให้เราไม่ได้ทำงานตามที่วางแผนไว้อย่างเป็นเหตุเป็นผลเมื่อตอนเช้านะครับซึ่งคนที่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์เหล่านี้ได้นะครับและปล่อยให้งานที่วางแผนไว้ไม่เดินไปตามแผนทำให้ตัวเราเองเนี่ยมัวแต่ไปยุ่งกับงานของคนอื่นนะครับคนเหล่านี้ถือว่าเป็นคนที่มี EQ ในส่วนของ self management และ relationship management ต่ำครับผมดังนั้นเนี่ยการถูกรบกวนเนี่ยจึงเป็นเรื่องของตัวเราเองถูกไหมฮะการจัดการตัวเราเองให้อยู่ในแผนที่วางไว้เป็นเรื่องของ self management ยังไงล่ะครับแล้วก็เมื่อมีคนเข้ามารบเร้าให้คุณช่วยเหลือมีอีเมลเข้ามาให้คุณอ่านเหล่านี้เป็นเรื่องของ relationship management ครับเพราะว่าบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฉันไม่รีบตอบตอนนี้เขาจะรู้สึกแย่หรือเปล่าถ้าฉันไม่ช่วยเขาตอนนี้เขาจะรู้สึกแย่หรือเปล่าคือเราจัดการกับตรงนี้ไม่ได้มันเลยทำให้เรารีบไปจัดการงานให้คนอื่นก่อนงานสำคัญที่เราแพลนไว้อย่างเป็นเหตุเป็นผลเมื่อเช้านี้นั่นยังไงล่ะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับคือความสามารถสำคัญที่เราต้องพยายามจัดการให้ได้นะครับเพื่อทำให้การทำงานของเราในแต่ละวันเป็นไปตามที่วางแผนเอาไว้นะครับถัดมาครับลองมาดูว่าเอ๊ะแล้วเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อกี้ทำ management แล้วนะมาดูเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างดีกว่านะครับทำไมเราถึงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไม่สำเร็จเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเรื่องยากน่าเบื่อไม่สนุกนะครับการที่จะสามารถจัดการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เนี่ยมนุษย์เราจำเป็นที่ต้องมี EQ ที่แรงกล้าเลยนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยจำเป็นต้องใช้2ความสามารถจาก4อีกแล้วนะครับ2จาก4ที่พูดถึงก่อนหน้านี้2ใน4นั้นคืออะไรก็คือ self awareness และ self management อ้าวจำได้ไหมว่า self awareness กับ self management คืออะไร self awareness คือการที่เราจะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ self management ก็คือเมื่อเรารู้ตัวแล้วเราจะจัดการอย่างไรนะครับทีนี้การเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยใช้ self awareness อย่างไรนะครับก็คือเมื่อคุณเนี่ยมี self awareness ที่ดีนะครับมันจะทำให้คุณรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ทำให้คุณไม่รู้สึกเบื่อที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเพราะคุณจะรู้ตัวว่าเมื่อไหร่ที่คุณต้องปรับตัวเมื่อไหร่ที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงและความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะมีผลต่อชีวิตคุณอย่างไรนะครับส่วน self management ครับจะทำให้คุณเข้าใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับและรู้ว่าจะต้องทำอะไรนะครับแม้ว่าในช่วงเวลาที่บางครั้งดูเหมือนจะแบบเป็นสถานการณ์ที่ยังดีอยู่ทุกอย่างโอเคแฮปปี้แต่ตัวคุณเองจะรู้ตัวดีครับว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่แน่นอนถูกไหมครับไม่มีอะไรที่คุณสามารถที่จะ under control ได้ทุกอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่มี self awareness และ self management ที่ดีจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับและจะพยายามสำรวจตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยว่ามีอะไรบ้างที่พวกเขาจะต้องทำเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นนะครับ ขาบอกว่าหลายคนครับเข้าใจผิดนะคิดว่าเรื่องของ EQ หรือ Emotional Intelligence เนี่ยเป็นเรื่องของคนอารมณ์ดีคนไม่โกรธคนไม่เครียดนะครับแต่ความจริงแล้วครับ EQ ไม่ใช่เรื่องของคนอารมณ์ดีนะฮะแต่เป็นเรื่องของความสามารถในการเปิดเผยความเป็นตัวคุณเองมากกว่านะครับซึ่งคนเขียนเนี่ยนะครับได้ยกคำพูดของอริสโตเติลนะครับที่พูดไว้ว่า getting angry is easy getting angry with the right person at the right time and the right degree is not นะครับก็คือการโมโหเนี่ยมันง่ายนะครับแต่จะโมโหและโกรธใครให้ถูกคนถูกเวลาและความรุนแรงที่เหมาะสมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับและเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้ EQ เป็นอย่างมากเลยนะครับคนที่ EQ สูงครับไม่ใช่คนที่จะต้องเป็นคนที่คอยดูแลคนให้ได้ดีแต่คุณต้องเป็นคนที่ชัดเจนครับเข้าใจว่าตัวคุณเองเป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรและเข้าใจในตัวผู้อื่นได้เป็นอย่างดีสุดท้ายคือสามารถทำในแบบที่ตัวเองเนี่ยเป็นตัวของตัวเองได้นะครับเพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับซึ่งคนที่มี EQ สูงเนี่ยสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีจนเป็นธรรมชาติเลยนะครับเขาบอกว่าการที่คุณมี EQ ที่ดีเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณสามารถพัฒนาการตัดสินใจที่ดีได้ด้วยนะครับคงเป็นเรื่องยากนะครับที่จะบอกว่าการตัดสินใจของพวกเราในทุกวันนี้เนี่ยเป็นการตัดสินใจจากเหตุและผลโดยไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมฮะผมเชื่อว่าอารมณ์เนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเยอะด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่บอกว่าการตัดสินใจเนี่ยเป็นการที่มาจากเหตุและผลอย่างเดียวคงเป็นเรื่องยากมากๆนะครับจนถึงการหาที่นักประสาทวิทยาหรือ neuroscience เนี่ยเขาเคยมาบอกครับว่าบางครั้งการตัดสินใจที่เป็นเหตุเป็นผลมากที่สุดคือการเชื่อในอารมณ์ของคุณครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้ายิ่งบอกแบบนี้ก็นั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณจะใช้อารมณ์ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพดีเนี่ยนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนว่าอารมณ์คือความรู้สึกคุณก็ต้องเข้าใจในอารมณ์ของตัวคุณเองเข้าใจในสถานการณ์ที่กำลังเผชิญหน้าและเข้าใจว่าทำไมเราถึงมีอารมณ์เช่นนี้และทั้งหมดนี้มันจะดีได้ถ้าคุณมี EQ ที่ดีนะครับสรุปก็คือการเข้าใจในอารมณ์ของตัวเองการพัฒนา EQ หรือ Emotional Intelligence เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับเพราะว่ามันมีผลต่อการพัฒนาตนเองการเปลี่ยนแปลงตัวเองการตัดสินใจและแน่นอนว่าหลายสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการใช้ชีวิตและหน้าที่การงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตาม Morning Call นะครับกับผมเก่งสิทธิพงศ์สิริมาเกษมและขอบคุณอาร์ติเคิลนี้ด้วยนะครับที่ผมได้มาจาก World Economic Forum นะครับขอบคุณที่ติดตาม Morning Call ครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ